Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. In the name of Allah, most gracious, most merciful, all praises and thanks to Allah. We praise Him and seek His help and forgiveness. And we seek refuge in Allah most high from the evils of our own selves and from our wicked deeds. Whomsoever has been guided by Allah, none to misguide him, and whoever Allah will not guide, none can guide him. I bear witness that there is no God worthy to be worshipped except Allah alone, without partner, without associate. And I also bear witness that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the seal of all the prophets and messenger. And may the peace and blessings of Allah be upon His last prophet, and upon his noble family and companions, and to those who will follow the right path up to the end of time. In behalf of Islamic Dawah and Guidance Center, Tamam, once again, allow me to greet you by the most beautiful greetings in Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. May the peace and blessings of Allah be upon us all. Sa araw na ito ay aking tatalakayin ang mga bagay na may kinalaman sa mga common misconceptions regarding religion, mga common misconceptions na natanggap ng mga hindi naniniwala sa Islam hinggil sa reliyong Islam. At aking dalangin na matapos kong mailhad sa inyo ang mga bagay na may kanalaman sa mga common misconceptions na ito ng mga tao tungkol sa mga reliyon at sa reliyong Islam, ay makapagdulot nawa ang lecture na ito ng liwanag tungos sa higit pang pagkaunawa ng mga tao sa reliyong dapat nilang o dapat niyang paniwalaan. Narinig niyo ba ang mga statement na gaya na ganito? Marami ang nagsasabi that all religion teaches good things, therefore all religion is right. Ito ang kanilang mga ipinahayag. Dahil ang reliyon daw, lahat ito ay nagtuturo ng mabuti, kaya lahat ay mabuti. Mamili ka, ano man ang iyong choice, ay pasukan mo, sabi nila, sapagkat hindi naman nagtuturo ng masama ang anumang reliyon. Sabi naman ng iba, all forms of worship is acceptable since it is directed to God. So, lahat daw ng klase ng pagsamba ay tinatanggap ng Diyos sapagkat ito ay iniuukol sa Kanya. Ang sabi naman ng iba, love is the greatest thing of all, so to have love is enough. Rampant sa mga Christians nowadays, kinokote nila na faith is enough because the just will live by faith. Yung iba naman ay marahil hindi sila masyadong religious, so ang kanilang pananaw sa reliyon ay kaiba. At kanilang paboritong statement golden rule is enough. Do not do unto others what you do not want others to do unto you. Sapat na daw yun. Kung ano ang hindi mo gusto, huwag gawin sa iba. Uwi ka nga ng kanilang awitin. Ang sabi naman ng iba, I will never listen or believe to someone who always pray but still have bad behavior. Sabi niya, kahit anong manggaling na paliwanag sa taong ito, na dasal ng dasal pagkatapos ang sama pa rin ang ugali, ay hindi ko pakikinggan. Ang panuntunan ito ay tinetest ng isang tao ang uri ng relihiyon ayon sa pag-uugali ng mga taong nasa loob nito o yung mga members nito. Sinasabi naman ng iba, no need to be a religious person. Hindi na mahalaga yung masyadong religyoso. It is better to help others by giving charity. Tama na daw yun. Tumulong ka sa mga tao, bigyan mo sila ng charity, kahit hindi ka na magdasal. Kasi maraming dasal ng dasal dyan eh, hindi naman nagbibigay ng charity. Mas mabuti magbigay ka ng charity kahit di ka nagdarasal. Dahil, ang katwiran nila, at least, those whom you help, yung mga tinulungan mo, sila ang nananalangin para sa iyo. Kung ating pag-aaral ang mahigit itong mga statement ng mga taong ito, at ikaw ay hindi masyado nag-iisip, sasabihin mo, well, may katotohanan ang kanilang mga pinagsasabi. Tila, okay yan. Kung ikaw ay hindi gaano nag-iisip ng malalim tungkol sa reliyon. Dagdag pa nito, may mga taong tinitignan ang activity o yung nangyayari within the bounds na religion o nung grupong kanyang pinag-aaralan. Marami ang nagsasabi, why people suffer if their religion is right? Kung totoo na tama ang kanilang reliyon, bakit nagsasuffer sila? Bakit marami sa kanila ang naghihirap? May problema. Yun ang sabi nila. Hinggil sa Islam, kanilang madalas ding ipula ito. Ito ang mga statement na madalas ko naririnig sa aking mahabang panahong pangangaral ng Islam dito sa Kingdom ng Saudi Arabia. Sa aking pangangaral sa mga establishments, malaki man o maliit, maging sa mga barbershop, sa mga department store na kung saan nakakita ko ng mga interesado na malaman ang tungkol sa reliyong Islam. Sa aming pagiging pagtatalakayan ay madalas kong naririnig ang mga pula na ibinibigay nila, yung comments na kanilang binibigay sa akin tungkol sa reliyong aking ipinangangaral. Hindi lang sa mga nasa grass root level o yung mga common na believer o common na tao. Ang nagsasabi ng ganito, miski yung mga nasa tinatawag nating intellectual level, yung mga doctors, nurses, engineers, architects, mga generals, general manager, sila man ay may ganitong pananaw tungkol sa Islam. Winiwika nila, if Islam is the right religion, then why it hinder, prevent, and delay progress? Bakit masyadong iwan ata kayo sa progreso ng panahon? They also said that if Islam is the right religion, one, why there is no freedom of expression and choice? Kung yan ang tamang reliyon, bakit wala kayong karapatan magsalita, mag-express at pumili? Sinasabi din nila, if Islam is from God, then why it imposes grave punishment like cutting the head and the hands? You see? Hindi pa sila nagkasya doon at meron pa silang mga pahabol, patagdag na statement hinggil sa reliyong Islam, gaya ng if Islam is from God, then why it imposes jihad? Ito ang mga common questions, misconceptions, understanding about religion and about Islam. So, ang mga common misconception na ito ay itatry kong i-analyze sa inyo, explain sa inyo isa-isa para maintindihan natin kung ano nga ang nasa loob o katotohanan sa mga statement na ito. Inshallah, isa-isahin natin at nais kong buksan ninyo ang inyong kaisipan, hindi ang inyong damdamin sapagkat baka matangay kayo sa explanation na aking ibibigay. Sinasabi nila, all religion teaches good things, therefore all is right. Gaano katotoo ito? Tama lahat ng reliyon dahil lahat ay nagtatama, nagsasabi ng tama. Para masagot natin ito, kinakailangan natin muna magbigay ng isang katanungan para lalo natin ito maintindihan. Question, how do we know that a certain thing is good? Paano naman natin malalaman na isang bagay ng itinuturo nila ay mabuti? Ano ang ating gagamiting timbangan para masabi natin mabuti nga ang kanilang ipinangangaral? Pakatandaan natin, people differ in many things including how to classify good and bad. Masyadong naghihiwalay ang tao sa lahat ng bagay, maging sa klasifikasyon kung ano ang meaning para sa kanila ng mabuting gawain o masamang gawain, o mabuting gamit o masamang gamit. Allah Ta'ala says in the Quran, chapter 2, verse 216, fighting is prescribed upon you, and you dislike a thing which is good for you, and that you love a thing which is bad for you. But Allah knoweth, and you know not. Dito sa verse na ito, o sa passage na ito, ay sinabi ng Allah na pinipis-prescribe niya sa mga believers ang pakikipaglaban. Pero inaayawan ng mga believer nung oras na yon ang pakikipaglaban, which is better for them or good for them. Mabuti sa kanila. Inaayawan nila. Sapagkat ang tao, kung ano yung mabuti sa kanya, yun ang ayaw niya. At kung ano yung hindi mabuti sa kanya, yun ang gusto niya. Sa chapter 18, verse 104, Allah also says that, shall we tell you of those who lost most in respect of their deeds? Gusto nyo bang sabihin ko sa inyo kung sino yung mga taong nasayang o nasayang ang lahat ng kanilang mga ginagawa? Those whose effort have been wasted in this life while they thought that they were acquiring good by their works. Bigyan natin ng pansin itong sinabi ng Allah. Sa palagay nila, yung kanilang pinagagagawa ay makabibigay sa kanila ng pakinabang. Pero pagdating ng end of all, malalaman nila sayang lahat sapagkat wala palang kapaki-pakinabang doon sa kanilang pinagagagawa. Ito ang dahilan sapagkat hindi alam ng tao kung ano nga ang mabuti at kung ano nga ang masama. Maging sa pahina ng Biblia ay meron tayong mababasa tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa ating tinatalakay hinggil sa misconception, sa statement na sinasabi ng iba, all religion teaches good things, therefore all is right. Tingnan natin kung ano ang masasabi ng aklat Biblia tungkol dito. Sa Isaiah chapter 65 verse 2, ating mababasa, I have spread out my hands all day long to a rebellious people who walk in their way which is not good. Ito mababasa mo. Mga taong naglalakad sa kanilang mga pamamaraan na hindi mabuti, following their own thoughts,
sinusundan o pinananaig ang sarili nilang kaisipan. Miski sa chapter 55 verse 8 ng Isaiah ay mababasa natin ng ganito, ito'y supposed to be nanggaling sa bibig ng Diyos, ang statement na kanyang winika, "For my thoughts are not your thoughts." Ang aking isipan ay hindi katulad ng inyong isipan. "Neither your ways my ways," declares the Lord. We may therefore conclude that it is only God who can classify whether a thing is good or bad. Basis sa dalawang statement natin binasa para maintindihan natin ang comparative understanding maging ng dalawang aklat hinggil sa kung may katotohanan nga yung statement na lahat ng reliyon ay nagtuturo ng mabuti kaya lahat ay tama. Pero sinasabi ng bawat parehas na aklat na yung mabuti ang Diyos ang dapat mag-classify, yung masama o mali dapat ang Diyos ang mag-classify. Sapagkat kung ang tao ang magka-classify, gagawin niya yung masama na akala niya ay mabuti at gagawin niya yung mabuti na masama. Dahil hindi niya naintindihan na yung mabuti ang dapat niyang gawin, pero dahil ang pag-iisip niya na ito ay masama, ay hindi niya ginagawa. Kaya nga may tatanong natin, how can a person keep his way good and pure? Sa Quran chapter 4 verse 146 ay winikan ng Allah ang pamamaraan. Sinabi niya, "Except for those who repent, mabuti ang pagsisisi, mend their life, ayusin ang kanilang buhay, hold fast to Allah, manangan lamang sa Allah, and make the religions or religious devotion sincere to Allah. If so, they will be numbered with the believers, and soon will Allah grant to the believers a reward of immense value." So makita natin dito yung apat na bagay na mabuti sa sight ng Allah na dapat gawin ng isang tao para ma-classify na ang kanyang ginagawa ay mabuti, para ma-classify na ang kanyang ginagawa ay mali. Dito yung mabuti ay makikita natin kasama na dun yung masama. Una, ang sabi ng Allah, kung gumawa ka ng masama, yung mga bagay na nakasulat kung ano yung mga masama na yon, for example, pagpatay, pagsisinungaling, pangangalunya, pagiinom ng alak, bisyong hindi makabubuti sa iyo, sa iyong kapwa, at sa iyong pamayanan, ito yung masama. Alam natin na oot nagtuturo ng ganito, itinuturo ng bawat reliyon na itong mga ito ay masama. Dapat natin tandaan na pagkatapos natin maklasify yung masama, ayon sa sinasabi ng aklat, kinakailangan sundin natin kung ano ang sinasabi para maging maayos naman pagkatapos natin gawin ang masama. Ano ang sabi ng Allah? "Except for those who repent." Yung nag-repent nung kanyang mga nagawang mali. Nagsisi sa kanyang mga ginawang mali. Ito naman yung mabuti. Kung gumawa ka ng masama, kinakailangan mong gumawa ng mabuti, at ang mabuting ito ay kinakailangan mag-repent. Hindi ka lang dapat mag-repent, kinakailangan mag-mend ka ng iyong buhay, baguhin mo yung buhay mo na hindi nakatulad ng buhay mo na ginagawa noon. Oo nga't nagsisi ka ngayon dahil lasing ka at may hangover ka, nagsisisi ka. Hindi yun ang ibig sabihin ng repent. Pagkatapos mamaya na naman, pag dilim ng gabi, bibira ka na naman. Kinakailangan mag-mend ka ng buhay mo. Magsisi ka at hindi mo na muling gagawin ito. At ang ikatlo, para ma-classify natin na yung ating pagsisisi at yung pagbabago ng ating buhay ay mabuti nga, hindi dapat matapos yun doon. Dito lang nakatingin ng mga tao, nagsisi at binago ang kanilang sarili. Dapat pumasok yung ikatlong sinabi ng Allah, hold fast to Allah. Manangan tayo sa Kanya. Dito na nagkakaroon ng pagbabago o pagkakaiba ang mga tao sa pag-classify ng good and bad. Oh, yung kanilang umpisa, good. Magsisi. Sumunod, mag-mend ng buhay. It is good. Pero yung pangatlo, hold fast to Allah. Yung iba, hindi na sa Allah nag-hold fast. Sa iba na sila, nagsipanangan ng kanilang paniniwala. Kanino sila humingi ng sorry? Hindi sa Allah. Kanino sila nagbigay ng pagpipitagan, pagpapasalamat dahil sila'y napatawad? Hindi sa Allah. Ito ang malaking kamaliang pumapasok sa mga tinatawag nating deklarasyong ang lahat ng reliyon ay nagtuturo ng masama, kaya lahat ng reliyon ay tama. No, pagdating sa area ito, wala nang tama, maliban dun sa nag-hold pass sa Allah, sa tanging Diyos na dapat hinga ng patawad. And make the religious devotion sincere to Allah. Yung kanilang religious devotion para lang sa Allah. So, makikita natin na miski merong religious devotion ang lahat ng mga tao, kung ang devotion nila either nakalagay kay Lorenzo Ruiz, hindi tatanggapin ng Diyos ito. Oo nga, nagsisi ka ng iyong kasalanan, nagbago ka ng iyong ugali, nag-hold pass ka kay Lorenzo Ruiz, at nagbigay ka ng sincere devotion sa kanya, hindi ka patatawarin ng Allah. Miski kung ang ginamit mong nag-hold pass ka kay Mary na ina ni Jesus, at nagbigay ka ng sincere devotion ng nobena sa nanay ni Jesus, kay Virgin Mary, hindi ka patatawarin ng Allah. Kung ikaw ay nagbigay ng sincere devotion kay Paul, kay Peter, kay John, o sino mang santo, miski kay Jesus, hindi ka patatawarin ng Allah. Ito ang naghihiwalay sa classification ng good and bad. Yung ilang bahagi, good. Pero pagdating dun sa mag-hold pass tayo, liban sa Allah, lahat ng ginawa mo, hindi pwedeng i-classify na good, sapagkat ito hindi mo inoffer sa nag-iisang Diyos. Sa Salmo chapter 119 verse 9, sinasabi rin na kinakailangan manangan lang tayo sa nag-iisang Diyos. Kung tayo'y magsisisi, kinakailangan ayon sa sinabi ng Diyos, baguhin natin ang ating sarili ayon sa sinabi ng Diyos, at kinakailangan ginagawa natin to doon lang sa Diyos na yon, hindi sa kung saan saang tao na nilikha ng Diyos. Mababasa natin sa Psalm chapter 119 verse 9 ng ganito, how can a person keep his way good and pure? By keeping it according to the word of God. Ang ikalawang misconception na statement na binibigay ng mga tao na gusto kong talakayan ay yung statement na sinasabi nilang all form of worship is acceptable since it is directed to one God. Gano'ng katotoo ito? Lahat ng pagsamba ay tinatanggap ng Diyos. Uwi ka nila sapagkat lahat namang ng pagsamba ay para lang sa isang Diyos. Tingnan natin kung may katotohanan ito. Sinasabi ng Allah sa Quran chapter 5 verse 27 ang ganito, recite to them the truth of the story of the two sons of Adam, meaning si Abel at si Cain. Behold, they each presented a sacrifice to Allah. It was accepted from one, kay Abel, but not accepted from the other, kay Cain. Sabi ng Allah, pag may nagsasabi sa iyo na ganito, na ang lahat ng worship ay pare-parehas lang, at ito'y tinatanggap ng Diyos, sapagkat ito'y directed sa Kanya, sabi ng Allah, recite to them yung nangyari sa anak ni Adan, kay Abel at kay Cain. Sabihin mo sa kanila na hindi ko tinanggap yung isa. Tinanggap ko yung isa. Patunay na hindi lahat ng worship ay tinatanggap ng Allah. Alam natin sa istorya na kilala ni Cain ang Diyos. Alam natin sa istorya na kilala ni Abel yung Diyos. Hindi sila dalawa, hindi sila tatlo. Iisang Diyos yung kausap ng magkapatid na yon. Iisang Diyos yung nag-utos sa kanilang mag-alay sa Kanya. Alam ni Cain kung ano ang utos ng Diyos. Alam ni Abel kung ano ang utos ng Diyos. Pareha silang nag-alay. Ayon sa account, bot ng Biblia, maging sa Quran. Nag-alay yung dalawa. Pero anong nangyari? Hindi tinanggap ng Diyos yung kay Cain. Pero tinanggap ng Diyos yung kay Abel. Pinakikita sa verse na ito, sa istoryang ito, na hindi pare-pareho ang worship. Dahil kung pare-pareho ang worship, meron dyan lumulundang, meron dyan kumakaway, meron dyan sumasayaw, may pumapalakpak, may umiindak, may pakaway-kaway, magre-reklamo si Cain. Dahil hindi tinanggap yung kanya, tapos tinanggap yung sa inyo. Yung sa inyo, hindi pa nga nyo kilala kung sino yung kinakausap nyo. Samantalang si Cain, kilala niya kung sino yung inalaya niya. Kung dapat tanggapin ang pagpupuring ginawa ng isang tao, gaya ng inyong pananaw, mas karapat dapat tanggapin ang kay Cain sapagkat kilala niya yung kanyang pinag-alayan. Pero hindi yun ang kasunod. Hindi dahil kilala mo ang pinag-alayan mo, tatanggapin na. Kinakailangan ang pag-aalay mo, ang worship mo, kinakailangan kung ano ang gusto ng Diyos, hindi yung gusto mo. Hindi pamamaraan mo, kundi pamamaraan ng Diyos. Maging sa Biblia, ganito rin ang nakalagay sa istorya, Genesis chapter 4, verse 4 and 5. Ito ang event na nakarecord. So it came about in the course of time that Cain brought an offering to the Lord of the fruit of the ground. And Abel, on his part, also brought of the firstling of his flock and of their fat portions. And the Lord had regard for Abel and for his offering, while for Cain and for his offering, he had no regard. God rejected the offering of Cain. So Cain became very angry and his countenance fell. So we may therefore conclude that not all form of worship is acceptable to God. Hindi tinatanggap ng Diyos ang lahat ng uri ng pagsamba kung ito ay hindi naayon sa pamamaraang ibinigay niya o ginawa ng kanyang mga piniling propeta. How do we know that the worship is acceptable to God? First and foremost, if it is done solely and sincerely in the name of Allah and according to the way of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mababasa natin sa Quran chapter 39 verse 2 to 3. Winika ng Allah, verily it is we who have revealed the book to thee in truth, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So serve Allah, offering Him sincere devotion. Ito lang ang dapat natin gawin. It is not to Allah that sincere devotion is due. Hindi ba dapat na sa Allah lamang ibigay ang ating matapat na pagsamba? But those who take for protectors other than Allah, they say, we may say, we only serve them, we only serve them in order that they may bring us nearer to Allah. Ito ang kanila mga pinagpipilitang diskurso, na kaya lang daw nila ginagawa ang pagsamba sa mga santo. Kaya sila na nananalangin kay Maria, kaya sila na nananalangin kay San Pedro, kay San Pablo, kay Lorenzo Ruiz. Ngayon may bago na naman sa Pilipinas ang pangalan Peregrine. Kaya lang daw sila nagdidiboto o devotion sa taong ito, sa mga santong ito, sapagkat gusto nilang mapalapit sa Diyos. Winika ng Allah sa Quran, chapter 32, 39, verse 3. Truly Allah will judge between them in that wherein they differ. But Allah guides not such as are false and ungrateful. Walang katotohanan na pinahintulutan ng Allah o itinuro ng kanyang mga propeta na kayo ay manalangin sa iba para makalapit sa Allah o makalapit sa Diyos na nag-iisa. Para maging katanggap-tanggap nga ang ating pagsamba, we must worship Allah as He and His Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam have commanded us. Nung marinig ito ng isa kong nilelekturan, bakit ang pagsambalang ni Prophet Muhammad ang gagayahin natin? Ba't hindi natin gayahin ang pagsambang ginagawa ni Jesus? Sabi ko sa kanya, paano ba sumamba si Jesus? Para magaya natin. I-explain mo nga sa akin. Ang sabi niya sa akin, eh brother, ang tinuro ni Jesus, when you pray, say, Our Father, ulitin mo nga. Sabi ko sa kanya, ano sabi ni Jesus? When you pray, say, o pinasasabi sa iyo, paano mo gagawin? Pag sinabi niya, say, kakantahin mo? Sabi niya, say eh, hindi niya sinabing sing. Pag-aralan mo mayigi, sabi ko sa kanya, ang nais mong ipagpilitan sa akin. Kung gusto mong gayahin si Prophet Jesus sa kanyang pagsamba, ibigay mo sa akin kung paano siya sumamba sa Diyos. Paano ba siya sumamba? Ang ibig sabihin ng paano, anong kilos ang ginawa niya? Ang binibigay mo sa akin yung sinabi, pero ang ginagawa niyo, kinakanta. Hindi niya sinabing sing. Ang sabi niya, say. Ganun pa man, bakit natin si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang tanging dapat nating sundin ang pamamaraan? Sapagkat yung kanyang ginagawa pamamaraan ay hindi naman kaiba sa pamamaraan ng mga ibang propetang nauna sa kanya kung paano sinasamba ang Diyos. Nagpatira pa ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hindi ba nagpatira pa si Jesus? Hindi ba nagpatira pa si Moses, si Elijah, si David, si Solomon, si Abraham, si Adan? Hindi ba nila ginawa ang magpatira pa? Bago manalangin ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naglilinis siya ng kanyang katawan, naghuhugas ng kamay, ng mukha, ng paa. Hindi ba ito ginawa ng mga naunang propeta? Kung ginawa ito ng mga naunang propeta, ginawa ba ito ng mga nagsasabing sumusunod sa kanila? Bilang Kristiyano, ginawa niyo ba ang ginawa ni Jesus? Naghugas siya ng kanyang mga paa? Maging ang kanyang mga apostoles, sinuhugasan niya. At pagkatapos, ang sabi niya, halina't manalangin tayo. Alam natin sa istorya na ginawa daw ni Jesus yung anim na tapayan ng tubig doon sa Kana, na alak. At ang sabi ng istorya, ito ay ginagamit na pang-ritual o purification ng mga Hudyo bago sila pumasok sa kanilang sinagoga. Pare-parehas ang uri ng pagsamba at bago lumapit ang tao sa Diyos. Hindi lang si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nag-introduce ng bagong pamamaraan, kundi kinumpleto lang niya ang pamamaraan ito at talagang itinuro niya para masunod ng tao at hindi makalimutan sa panahong ito. Pero ang pinakamataas na dahilan kung ba't namin sinusunod ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dahil sa sinabi ng Allah sa chapter 47 verse 33, hindi basta lang kami sunod ng sunod, merong mataas na dahilan ba't namin siya sinusunod. Chapter 47 verse 33 ng Quran, Allah Ta'ala said, O you who believe, obey Allah and obey the Apostle Muhammad sallallahu alaihi wasallam and make not vain your deeds. Para hindi masayang ang inyong mga pinagagagawa, sundin niyo ako at sundin niyo ang inyong propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Chapter 59 verse 7, sinabi din ng Allah ang ganito, So take what the Apostle Muhammad sallallahu alaihi wasallam assigns to you and deny yourselves. I-deny nyo ang inyong mga sarili that which he withhold from you. Kung ano yung sinasabi niya sa inyo, iwanan nyo. And fear Allah, for Allah is strict in punishment. So ito ang pinakamataas na dahilan bakit ang Muslim ay sumusunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapagkat ang sabi ng Allah, obey Allah, obey the messenger. Isa pang misconception, sabi ng iba, love is the greatest thing of all. So to have love is enough. Gaano katotoo ito? Na pinakamataas daw ang pag-ibig sa lahat. At sa pag-ibig, mundo ay may kulay. Totoo yun. Pagpapatuloy ng kanyang awit, kung mayroong pag-ibig sa bawat puso, nawawala ang galit sa mundo. Gaano katotoo ito? i-classify natin ang pag-ibig. Merong isang lalaki na nanliligaw sa isang babae, natural. Hindi siya gusto ng babae. Pero mahal niya yung babae. Isang araw, nakita niya yung babae na kausap ng isang lalaki na nagkakaintindihan yung dalawa. Yung naunang lalaki na umiibig, may pag-ibig siya sa kanyang puso, nagplano siyang patayin yung dalawa. So napatay niya. Nang mahuli siya, tinanong siya kung ano ang dahilan. Ang sabi niya, mahal na mahal ko lang kasi siya. Kung ika-classify natin ang pag-ibig na gusto ng Diyos, kasali ba ito? Pero ang sabi niya, mahal niya, umiibig siya. So hindi katotohanan na kung mayroong pag-ibig sa bawat puso, na kailangan i-classify natin, ano yung pag-ibig na yon na nasa puso ng tao? Pakatandaan natin, may mga pag-ibig na pumapatay, may mga pag-ibig na sumisira ng buhay. Pagka ito ay classification ng pag-ibig na hindi gusto ng Ala. Iba ang pag-ibig sa bayan. Iba ang pag-ibig sa iyong, o pagmamahal, rather, sa bayan. Kasi ginagamit natin, iniibig ko ang Pilipinas. Yan ang sinusumpaan natin. Tinuturo sa ating eskwelahan. Iniibig ko ang Pilipinas, ang bayang aking sinilangan. Pero ang right term na dapat natin gawin, minamahal, medyo malayo rin. Sapagkat may mga taong hindi naman niya mahal ang kanyang bayan, mas gusto niya pang tumira sa Amerika. Sabi lang niya yon. Yung mga tinda na produkto ng kanyang bansa, hindi naman niya binibili. Tignan mo ang buong katawan, state siya ay dalaman. Ito ba yung nagsasabing totoo na mahal niya ang kanyang bayan? O ito ay lip service lang? May nagsasabing mahal niya ang kanyang mga magulang. Lip service din. Sabi niya, mahal na mahal ko yung magulang ko eh. Masabi nung kausap, mahal ka ng mahal eh, hindi mo tulungan mag-igib. O, tambay ka ng tambay dito, hindi mo man lang tulungan magsibak. Ganyan ba ang klase ng pagmamahal? Eh, puro salita ka lang. Kinakailangan yung pagmamahal nakikita sa gawa. Oo, magkakaiba ang pagmamahal, pagmamahal sa magulang. Pero hindi parehas ang pagmamahal mo sa iyong nanay at sa iyong tatay. Hindi ko nakakita na kapag may sakit ang tatay mo, nalulungkot ka. Pero pag nanay mo, umubulang ng konti, natataranta ka. Asan ang pagmamahal na sinasabi mo sa iyong mga magulang? Sa iyong mga kapatid? Bigay sa iyong mga anak? Sa mga kaibigan? Magkakaibang klase ang pagmamahal na ito. Yung pagmamahal sa nanay, hindi maaari maging katulad ng pagmamahal sa asawa. Yung pagmamahal sa asawa ay hindi maaari maging katulad ng pagmamahal mo sa iyong kapatid na babae. Magkakaiba yan. So, kinakailangan i-classify natin, ano yung pag-ibig na nasa puso ng bawat tao na magiging ayos ang mundo? Kinakailangan yung pag-ibig lamang sa nag-iisang Diyos na lumikha sa puso ng tao. Sabi ng Biblia, hinggil dito, 1 John chapter 4, verse 20, if a man say, I love God, and hated his brother, he is a liar. Sinungaling siya. Kapag sinasabi niyang mahal niya ang Diyos, pero galit siya sa kanyang kapatid. For he that loveth not his brother, whom he hath seen, how can he love God, whom he has not seen? Misi si John, alam niya, wala nakakita sa Diyos dito eh. Sapagkat ang sabi niya, kung hindi mo kayang mahalin ang iyong kapatid na nakikita mo, lalong hindi mo kayang mahalin ang Diyos na hindi mo nakita. Hindi nakita ni John yung Diyos. Sinasabi din ng katuroang Kristiyano, love your enemy. Pero sino sa kanila ang nagmahal sa kanilang kaaway? Papatayin nila. Pero hindi nila mamahalin. Sinasabi ng kanilang katuruan, na general rule is love. Pero kung pag-aaralan maigi ang ibig sabihin ng pang-ibig, anumang uri ito ng hindi umaayon sa kalooban ng Diyos, itong klase ng pag-ibig na ito ay hindi magiging kalugod-lugod sa Kanya. Kinakailangan ang lahat ng iyong pag-ibig, ang iyong puso, ang iyong damdamin, nakatuon lamang kung ano ang sabi ng Diyos, nalulugod ka kung ito ang Kanyang gusto. Ito ang pag-ibig sa Diyos. Lahat ng nakalulugod lang sa Kanya, ang iyong mamahalin, kahit pa yung bagay na yon ay ipinagbawal niya sa iyo, kahit mahal mo pa yung bagay na yon, susunod ka pa rin sa Diyos. Kapag ka ang utos ng Diyos sa iyo ay hindi mo gusto, gugustuhin mo dahil gusto ng Diyos. Kapag pinagbawal sa iyo ng Diyos ang isang bagay na gusto mo, kahit gusto mo pa, dahil ayaw ng Diyos, aayawan mo. Ito ang tunay na pag-ibig sa Diyos. Ang ikalima na bagay na komong sinasabi ng mga tao, golden rule is enough. Do not do unto others what you do not want others to do unto you. Kung ano ang hindi mo gusto na gawin ng kapwa mo sa iyo, huwag mong gawin sa kanila. Teka, katotohanan ng ilang bahagi ng salitang ito, pero madalas itong gamitin ng iba na wala sa lugar. Gaya na halimbawa ng katagang, huwag mo akong pakialaman, hindi kita pinakikialaman. Yan ang pinaiksing salita ng golden rule nila eh. Hindi ka nagpapakain sa akin kahit kapraso, brother, ha? So huwag mong pakialaman ang ginagawa ko. Kung ano ginagawa niyo dun sa inyo, hindi ko kayo pinakikialaman. Bakit pinakikialaman mo ko? Ito yung golden rule eh. Di ba? Palagay natin ikaw ay walang ginawa kundi putulin ng putulin yung puno sa bundok. Ayaw mong pakikialaman ka ng tao, di ba? Kasi meron kang ginagawa na anomalya. So hindi mo pinakikialaman yung iba na mumutol naman sa kabilang puno o sa kabilang bundok. Ganun ba yun? Pero kung titignan mo ang mga activities ng mga ito, wala yung golden rule. Ang para sa kanila, ang golden rule, ang akin ay akin at ang iyo ay akin. Ito ang kanilang golden rule. Ang akin ay akin at ang iyo ay akin. Kaya yung mga nagpuputol ng puno sa atin, kinukuha nila yung puno para sa kanila at kaya sila nagsusumbong sa gobyerno doon sa mga taong iba na nagpuputol din sapagkat gusto nilang kunin yung kanila para maging kanya uli. Kaya nga golden rule nila, ang akin ay akin, ang inyo ay akin. Bigyan niyo ako, sabi ko sa aking mga kausap, ng isang golden rule na kung ano ang di mo gusto, huwag gawin sa iba. Sa Biblia nakalagay, tignan mo muna ang tungis ng iyong sarili bago mo pansinin ang dungis ng mukha ng iba. Palagay ko, pasok yan sa golden rule. Kasi maraming mga kritiko ngayon na masyadong ginagamit ang kanyang bibig, ang kanyang mata, ang kanyang tenga sa paghahanap ng mali ng iba, nakakalimutan ang mali niya. Kung ano ang mabuti sa iyo, gawin mo sa iba. Ito ang dapat na golden rule eh. Di ba? Hindi yung kung ano ang hindi mo gusto. Kung ano ang mabuti sa iyo, gawin mo sa iba. Kung ano ang hindi mabuti sa iyo, ituro mo sa iba para gawin din nila na iwasan ang mga hindi mabuting ito. At yung mabuti at hindi masama, katulad kanina, sinabi ko sa inyo ang classification, kinakailangan kung ano ang sinabi ng Allah at kung ano ang itinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya kung alam mo kung ano ang sinabi ng Allah na mabuti para sa iyo, sabihin mo sa iba. At kung ano ang sinabi ng Allah at itinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makasasama sa iyo, ituro mo rin sa iba para baka sakaling gayahin nila. Ito ang dapat na golden rule. Kung ano ang mabuti sa iyo, ayon sa sinabi ng Allah, ipamahagi sa iba. Ang isa pang bagay na common misconception ng mga tao hinggil sa religion, ang sabi nila, I will never listen or believe to someone who always pray but still have bad behavior. Yes, totoo yun. Pero i-classify natin yung mga tao na yon na merong bad behavior. Kung sa kanyang intirong pamumuhay, from Monday to Monday, meron siyang nagagawang minor na bad behavior, hindi mo pwede i-classify na hindi ka makikinig sa taong yon. O hindi paniniwalaan yung sinasabi ng tao na yon. Liban lang na taliwas sa kanyang sinasabi, yung kanyang ginagawa. Nangangaral siya na magsala at hindi siya nagsasala, iba ito, ibang usapan ito. Nangangaral siya na dapat mag-fasting, pero hindi siya nagpa-fasting, iba yan. Pero kung siya ay nangangaral at sinasabi niya magsala ka, at siya ay nagsasala, iba rin yun. Kasi nagsasala siya. Nung sabihin niya sa iyo, magsala ka, mabuti ang magsala, at nagsasala siya. Ang kanilang dinadasalan, yung Diyos na nagbibigay sa kanila ng karapatang magdasal. Ganun ka rin, kaya ka nagtatrabaho sa ospital, sabi ko sa kanya, dahil binigyan ka ng karapatan ng administrasyon ng ospital. Magkaparehas lang kayo. Sumimangot ka. Sumimangot siya. Hindi na ba-violate ang inyong posisyon. Parehas lang yan, di ba? Ang isa pang halimbawa, dumating ang doktor, inuubo. Ikaw ay may appendicitis. Halos puputok na. Lumapit ka dun sa doktor. Ang sabi mo, Dok, gamutin mo ako. Mamamatay ako pag hindi mo ako ginamot. Kung sabihin sa iyo ng doktor, bumalik ka bukas, may ubo ko. Papayag ka? Kasi kung ang katwiran mo, hindi ka maniniwala sa isang tao na salita ng salita, dasal ng dasal, pagkatapos marami rin mga maling behavior, dapat ganun din ang mangyari sa iyo na maniwala ka doon sa doktor na yon o hindi mo paniwalaan ang doktor na yon na magagamot ka dahil meron siyang ubo. Pero hindi, sasabihin mo, wala kang pakialam sa ubo, di ba? Ang gusto mo mangyari, gamutin ka. Ganun din yan. Bagamat may konting bad behavior ng isang tao na nagdadasal, dapat mo lang alamin kung totoo yung kanyang dasal at kung yung kanyang dinadasalan ay dapat siyang pag-alayan ng dasal, kinakailangan, gayahin mo ito at paniwalaan mo ito at expect mo sa kanya na siya ay maging mabuting tagasunod at maalis niya yung bad behavior niya. Hindi kasunod na hindi mo siya paniniwalaan at huwag kang sasama sa mga taong may pangangatwirang I will never listen or believe to someone who always pray but still have bad behavior. Ito ang binupula nila sa mga Muslim. Dasal kayo ng dasal, sama naman na ugali ninyo. Sabi ko sa kanya, sa iyong mga kasamahan sa reliyon, lahat ba kayo may mabuting behavior? Hindi siya nakasagot, sapagkat ang katotohanan, rampant din naman sa kanila ang mga taong dasal din ang dasal, hindi din mabuti ang behavior. Sa Islam ba, hindi pa natin makikita ito eh. Na may mga sabungero nandun sa labas ng simbahan, nagdadasal. Sa Islam di mo makikita itong bad behavior na ito. Wala kang makikita sa Islam na yung mga tao eh, nag-holding hands sa loob. Pero kung alamin mo, hindi sila mag-asawa. Pero naniniwala ka sa reliyon nila. Dapat kung ang panuntunan mo ay kasing higpit ng talagang sinasabi mo, wala kang mapupuntahang reliyon kapag ganyan ang pananaw mo. Ang ikapitong bagay na sinasabi ng iba, no need to be a religious person, it is better to help others by giving charity, even without praying. At least those whom you help are the one who will pray for you. Ang area ng worship, especially ang area ng panalangin, ito ay personal na gawain ng isang tao. Ito ay kahit din tulad ng pagsisipilyo,
Hindi mo pwedeng i-delegate ito kahit kanino. Ikaw ang magsisipilyo kaya kailangan linisin mo ipin mo. Tulad din ito ng pag-discharge natin ng ating mga waste matter sa katawan, ng ihi. Hindi mo pwedeng sabihin sa iba na, brother, paki-ihi mo nga ako. Hindi maaaring gawin yun. Personal mong gawain yan. Para sa ikabubuti mo yan. So lahat ng bagay na ikabubuti mo, kinakailangan ikaw mismo ang unang gagawa. Hindi mo pwedeng ipadelegate sa iba yan. At paano ka nakasiguro pakikinggan ng Diyos yung kanilang dalangin? Baka mamaya kung kanin-kaninong Diyos nila itinatawag ang dalangin para sa iyo. Hindi pa pakinggan ng Diyos yan. Kaya huwag ka maniwala sa ganyang panuntunan. Ang isa pa, na misconception ng mga tao tungkol sa really yung Islam, sinasabi nila, why people suffer if their religion is right? Kung tama ang reliyong Islam, bakit nagsasuffer ang mga tao? Lagi nila sinasaytsakin yung mga bansa na naghihirap, yung mga bansa na nakakagulo, na kung saan ay mas malaki ang pamayanang Muslim. Especially sa Mindanao, alam natin, medyo depressed ang mga Muslim brothers doon dahil sa pangs ng giyera. Yung sting ng giyera sa kanila ay ramdam na ramdam nila, wala silang dinatawag na maayos na pamumuhay doon sapagkat hindi pa natatapos ang digmaan. Totoo. Pero hindi kasunod na mali ang kanilang reliyon dahil naghihirap sila. Dahil kung babalagay natin ang istorya, si Jesus Christ alayhi salam, ang sabi niya sa kanyang tagasunod, kung gusto mo sumunod sa akin, pakatandaan, foxes have holes, birds have nest, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Huwag natin kakalimutan yan. Na sinabi ni Jesus, mabuti pa yung mga ibon, meron silang pugad. Mabuti pa yung mga lobo, meron silang lungga. Ngunit ang anak ng tao, meaning siya, ay walang mahihimlayan man lamang sa kanyang paghiga. Wala siya, mahirap siya. Hindi natin pwedeng gamitin kasunod kagad na kung tama reliyon mo, Jesus, bakit naghihirap ka? Minsan ang mga nagsasabi ng ganitong statement, na hindi niya naintindihan ang kanyang pinagsasabi. Hindi muna pinag-aaralan kung ano ang background ng kanyang pinaniniwalaan. Totoo yung mga na sumunod kay Jesus, hindi talaga naghirap. Alam natin, lalaki ng bahay nila. Nagsiyaman sila sapagkat ginamit nila ang reliyon na negosyo para sa kanilang sariling kapakanan. Kung sumunod sila sa kanilang Panginoon, at naniniwala talaga sila sa teaching ni Jesus Christ alayhi salam, ang sabi sa kanila, na nakasulat sa libro, if you want to follow me, pick up your cross, then follow me. Natapos si Jesus sa cross, sabi ninyo, bakit hindi kayo matapos sa cross? Bakit natatapos kayo sa ibang bagay? Namatay kayo sa silkong bed. Yung Panginoon nyo, sabi nyo, hindi namatay sa silkong bed. Ipinanganak kayo sa mga special na ospital. Sabi nyo, ang Panginoon nyo, pinanganak sa sabsaban. Ba't hindi nyo siya gayahin? Wala siyang tahanan. Wala siyang damit na ibinalot sa kanya. Ang sabi nyo, nung mamatay siya, wala siyang damit. Pero yung mga leader na nagtuturo na sila ay tagasunod ni Jesus, nung mamatay, patong-patong ang damit na ibinalot sa kanila. At kung ano-ano palamuti sa damit ang suot-suot nila. We may also ask, why Moses, John, the Baptist, Jesus Christ, alayhi salam, suffer if their religion is right? If their religion is not right, hindi ka sunod na hindi ka magsasuffer. Ang suffering, both na ibinibigay ng alayan, equally, miski ang reliyon mo ay tama o ang reliyon mo ay hindi tama. Daraan ka sa suffering. Kasi equal footing tayo, hindi ka exempted yan. If there is any religious group who is exempted in this suffering and trials and the like, sabi ko sa kanila, maglabas lang kayo ng isang reliyon sa mundong ito na talagang tumakbo ng hindi nakaramdam ng suffering. Baka sakaling maniwala ako sa inyo. Sinabi ng Allah sa chapter 3 verse 140 ng Quran ang ganito, if a wound had touched you, be sure a similar wound had touched the others. Kung sakaling nagkasugat ka, lagi mong alalahanin, may sugat din yung iba. Such days of varying fortunes we give to men and men by turns. that Allah may know those that believe and that He may take to Himself from your ranks martyr witnesses to truth. And Allah loveth not those that do wrong. Equal footing lagi ang ibinibigay ng Allah. Sapagkat siya ang Diyos ng pagiging pantay sa lahat ng bagay. Maging sa judgment day, ibibigay niya pa rin ang kanyang fair justice sa lahat ng kanyang nilikha. Ang dali ng tao sa impyerno, it is according to the justice of God. Kaya siya dadalhin doon. Ang ikasyam na bagay na misconception ng mga tao hinggil sa reliyong Islam, kanilang sinasabi, if Islam is the right religion, then why it hinder, prevent, and delay progress? Ito ang sabi nila. Walang katotohanan ito. Hindi dinidelay ng Islam ang progress. Hindi dinidelay o piniprevent ng Islam ang progress. Hindi nagihinder ang Islam sa progreso ng tao o miskin ang kanyang pamayanan. Ang patotoo, Islam never hinders nor prevent and delay progress. In fact, there are some 750 verses in the Noble Quran that deals about knowledge. 750 verses. Mababasa natin sa Quran na tumatalakay tungkol sa kaalaman. So, hindi totoo yan. Sa Quran chapter 10, verse 5 to 6, winika ng Allah, it is He who made the sun to be a shining glory and the moon to be a light of beauty and measured out stages for her, that she may know that the number of years and the count of time. No wise did Allah create this but in truth and righteousness, thus that He explained His signs in detail for those who understand. Verily, in the alternation of the night and the day, and in all that Allah hath created, in the heavens and the earth are signs for those who fear Him. So ito ang dapat natin tandaan, na hindi nag-prevent, hindi nag-hinder ang Allah para sa progreso ng mga tao. Ganun din naman, sa chapter 39, verse 6 ng Quran, Allah Ta'ala said, say, are those equal, those who know and those who do not know? Pantay ba yan? Sabi ng Allah, yung may alam at yung walang alam, it is those who are endued with understanding that receive admonition. Hindi nagkulang ang Allah ng pagpapaalala sa atin, ng pagtuturo sa atin, ng pag-guide sa atin. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam likewise said, you must study as much, as many things as you can, because he said, the learned believer holds a rank 70 degrees higher than that of the ordinary believer. Ito ang sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 70 degree ang taas ng rango ng isang taong may alam higit dun sa mga walang alam. Kaya ini-encourage ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mag-aral mabuti ang kanyang mga tagasunod. In conclusion, it will be said that Islam does not obstruct and delay progress as long as it serves humanity. Hindi dinidelay ng Allah, hindi dinidelay ng propeta ang progress as long na ang progresong ito ay hindi makasisira sa humanidad. Kung makatutulong ito sa pangkahalatang kabutihan ng tao, hindi ito i-delay. Pero kung ang ating panuntunan ng progress ay yung marami na tayo mga beer houses, marami na tayo mga ginagawa mga bold films, rampant na ang display ng beauty ng babae, kabi-kabila na ang mga babae sa karsada sa disoras ng gabi, hindi ito sign ng progreso. Kinakailangan natin putulin ang maling elementong nakapaloob dito. Kung sinasabi natin na ang progreso ay pagkakaroon ng maraming mga kasino, pagkakaroon ng tinatawag natin mga loto, na niloloto ang tao, dapat tayo mag-isip. Hindi ito ang sign ng progreso ng tao. Ikasampu na maling pananaw ng mga tao tungkol sa Islam, sinasabi nila, If Islam is the right religion, then why there is no freedom of expression and choice? Wala daw karapatan ng tao magpahayag ng kanyang sarili at pumili. Lalo nila sinasabi na bakit hindi nyo pinapayagan kami magtayo ng simbahan dito? Ang isang dahilan, dahil sabi ng Diyos, hindi dapat. Yun ay isang dahilan. Dapat natin tandaan, kapag ka ang isang batas ay galing sa Diyos, hindi natin ito dapat na questionin o pakialaman. The concept of freedom is also misunderstood. Different parties hold different views. Magkakaibang party, magkakaibang pananaw tungkol sa kategorya ng freedom. Down human history, blood had been shed, claimed many a victim in the name of freedom, sabi nila. Marami ang pumatay, marami ang namatay dahil sa kategoryang ito ng kalayaan. Under capitalism, freedom means that a man may do what he likes and possess what he wants. Ito ang meaning ng freedom sa kapitalismo, na magawa ng tao ang gusto niya at makuha ng tao ang gusto niya. Sabi nga ng isang awitin, what Lola wants, he gets. Sabi ng iba, you can if you want. Kung gusto mo, makukuha mo. Kung gusto mo maging owner o may-ari ng publishing house, gawin mo. Kung gusto mo mag-publish ng newspaper, gawin mo. Kung kaya mo, gawin mo. Kung gusto mo magtayo ng radio station, gawin mo. And so forth and so on, as long as you have the means, as you have the money. But this freedom to own will automatically lead to monopoly. Kapag kanya na ang mga department store, papasok na ang monopolya, mawawala na ang iyong freedom of choice. Bakit? Sapagkat ang bibilin mo doon, kung ano ang gusto niyang bilin mo. Hindi yung kung gusto mo, bilin mo. Pipili ka ayon sa ibinibigay lang niya sa'yo. Wala kang ibang choice, kundi bilin kung ano yung kanyang ginawa para sa'yo. Hinggil naman sa mga newspaper, ilalagay nila ang kanilang gustong ilagay, miski hindi ito ay totoo. Miski hindi makabubuti sa tao, sa sentido ko muna ng mga bata na makababasa ng kanyang newspaper, ilalagay niya dahil mayroon siyang freedom of expression na ibulatlat sa masa mga bagay na hindi dapat makita ng mga bata. Mayroon siyang TV station dahil may freedom siya mag-express ng kanyang sariling opinion, ipakikita niya kung ano-ano mga bagay sa kanyang television, at hindi niya intindihin yung mga bata na masisira ang moral, ang kaisipan, o ang emosyon. Kaya mong bumili ng TV, sige. Buksan mo, panoorin mo ang aking television show. Dahil pare-parehas tayo may freedom. So ano nangyayari? Dahil rampant ang pelikulang patayan, tignan natin ang nangyayari sa ating bansa. Pagising mo sa umaga, mababasa mo yung dyaryo, walang ibinigay sa'yo kundi istorya ng patayan dahil yan ang gusto mo. Rape. Walang newspaper sa atin na walang babaeng bold na nakalagay sa loob. Bakit? Kasi ang laman ng newspaper sa ngayon, hindi pwedeng wala yung issue ng sugal. Nasa loob yan. Number ng mga lumabas sa mga lottery. Dahil kinakagat ng tao yan. Picture ng mga babae na may tinatawag natin nudity. Dahil hinahanap ng mga tao yan. Yung mga bagay na hindi totoo na sinasabi nilang horoscope. Mga bagay na sinusundan ng tao, akala niya mangyayari sa kanya o hindi mangyayari sa kanya. Mga bagay na hindi nagbibigay ng totoong impormasyong makapagbibigay ng healthiness sa isip at spiritual well-being ng mga tao. Higit sa lahat, yung mga batang nag-uumpisang maglagay ng alam sa kanilang mga ulo. Ito ba ang freedom of expression and thought? Binigyan tayo ng kalayaan magsalita, pero piliin mo ang magsalita sa mabuting paraan. Hindi malaya ang tao magmura o sirain ang puri ng may puri dahil mayroon siyang layang magsalita. Hindi ito ang meaning ng freedom of expression. Sa Islam, ang freedom is to express yourself solely for the glory of your Creator. Ito ang freedom sa Islam. Magkaroon ka ng freedom na sabihin mo kung sino ang iyong Diyos. Magkaroon ka ng freedom na sambahin mo saan mang dapat na lugar ang iyong Diyos. Ito ang freedom. Malaya kang sambahin siya. Malaya kang pakinggan ang sinasabi niya at malaya kang sabihin kung ano ang itinuro niya. Ito ang freedom of expression and thought. Freedom of expression in Islam gives the right of freedom of thought and expression on the condition that it should be used for the propagation of virtue and truth and not for spreading evil and wickedness. Under no circumstances would Islam allow evil and wickedness to be propagated by any other. Nobody is allowed to propagate wickedness sa batas ng Islam. Nobody will be given the freedom to use abusive or offensive language. Nobody is allowed to spread falsehood. Kaya nga hindi pinapahintulutan ang ibang relihiyon na magturo, lalo tigit sa bansang ito. Sa pagkatsabi ng Allah, sa chapter 33 verse 17 ng Quran, O you who believe, fear Allah, and always say a word directed to the right. Ganon din naman sa chapter 16, verse 116, sinabi ng Allah, But say not for any false things that your tongue may put forth. This is lawful and this is forbidden. So as to ascribe false things to Allah. For those who ascribe false things to Allah will never, never prosper. Ito ang dapat nating tandaan. Yes, even in the Bible, it is also said, written in the book of Isaiah, chapter 5, verse 20 to 21, Woe to those who call evil good and good evil, who substitute darkness for light and light for darkness, who substitute bitter for sweet and sweet for bitter. Woe to those who are wise in their own eyes and clever in their own sight. Sumpain sila. Yung nagsasabing ang mabuti ay masama, yung nagsasabing ang masama ay mabuti. Na pinapalitan nila yung liwanag ng dilim at pinapalitan nila yung dilim ng liwanag. Sinasabi nila yung madilim ang siyang maliwanag. Freedom of association under certain guidelines, yes, like sports, pwede kayong mag-associate sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang kapatirang pagkakasundo, pagsasama, hinggil sa sports. Pero gambling is illegal. Pwede kayong mag-form ng karate club, tennis club, pero hindi kayo pwede magkaroon ng gambling din. Regarding freedom of conviction na sinasabi palagi sa akin ng mga nakakausap ko, kinakailangan ng freedom of religion or conviction must be along with the freedom of whether it is allowable by Allah. It is only the religious activities that is accepted by God and by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and those who follow the right path. Oo, pwede kayong binigyan ng karapatan magtrabaho sa isang pamayanang Muslim. Pwede natin i-apply dito yung freedom of religion and freedom of conviction and choice. Mananatili pa rin kayong Kristiyano kahit kayo ay magtrabaho sa bansang ang batas ay Islamiko. Tulad natin, ako bago ako dumating dito sa kingdom, ako ay isang Kristiyano, so hindi nila pinalitan yung aking pagiging Kristiyano sapagkat binigay nila ang karapatan ko doon na piliin ang aking gustong paniwalaan. So freedom of religious conviction ay binibigay ng Allah sa bawat tao sapagkat sinabi niya sa chapter 2 ng Quran, verse 256, "Let there be no compulsion in religion. Truth stands out clear from error. Whoever rejects the false God and believes in Allah hat grabs the most trustworthy handhold that never breaks, and Allah heareth and knoweth all things." So sa batas na ibinigay ng Allah, walang pilitan sa Islam. So pwede kayo magtrabaho sa Muslim country, Islamic country, na hindi papalitan ng inyong religion. Inyo yan. Doon lang pumapasok ang inyong freedom of conviction and choice of religion. Pero yung freedom of performing your religious rights ay hindi kayo bibigyan sapagkat hindi maaaring i-allow ang pag-exercise ng mali sa kingdom na kung saan ay batas ng Allah ang nasusunod. Kaya nga sinasabi ng iba, ng mga Christians, why Christians are not allowed to exercise their religious worship services and they are forbidden to propagate their beliefs. As I have already explained, in exercising freedom of expression, only the propagation of truth is allowed. Only the propagation of truth is allowed. Falsehood is prohibited. You do not believe in Christianity, so we will never allow Christianity to be propagated in the Islamic community. If Islam accepts that the belief of Christians are the right, then they will be allowed to spread it. Magkasunod lang yon. Since we uphold that what they believe is wrong, then they are forbidden to spread nor to exercise it. But to believe in it, it's up to you. Nasa sa inyo yan. Pero kung gusto mo i-exercise, huwag dito. Therefore, freedom is the right of all to do what is right. There is no freedom in doing wrong. Ito ang conclusion sa sinasabi ninyong bakit walang freedom of religion sa bansang Islam. Ito ang meaning ng freedom sa Islamic point of view. Freedom is the right of all to do what is right. Ito ang freedom na gawin mo ang tama. There is no freedom in doing wrong. Walang kalayaan ng tao na gawin niya ang mali. Paliwanag na sana yan. Ang isa pa, sinasabi ng iba, if Islam is from God, then why it imposes grave punishment like cutting the head and hands? Pakatandaan natin na ito ay batas na galing sa Diyos, hindi natin siya dapat na questionin. Kaya lang tayo natatakot kasi ito ay ini-impose. Pinatutupad, kaya tayo kinakabahan. Pero kung titignan natin ang batas sa ating bansa, may mga punishment na ibinibigay dahil hindi tinutupad at hindi nai-implement, hindi kinakabahan, lalo tigit yung mga taong merong mga lakas sa ating bansa. Alam natin ang mga napaparusahan, ang mga grabing punishment sa atin ay yung mahihirap lamang. Meron ba kayo nabalitaan na mayaman na binigyan ng ganitong punishment? Maaaring meron kung ito ay kaaway nila sa kanilang tinatawag na business o politika. Pero kung ito ay kasang-ayon nila, rare na malaman mong na-convict ang taong ito, kaya nga ang batas sa atin, lalo't masasabi nating hindi pantay para sa mga pangkaraniwang nilikha. Kayo ang makapagsasabi ng katotohanan tungkol dito. O, ibinatas ng ala na ang magnanakaw ay putulan ng kamay. Ang aking tanong, dito ba sa lugar na ito ay walang magnanakaw? Naturalmente, sasabihin natin mayroon. Pero nakita nyo ba ang putulang mga kamay ng mga tao para malaman natin na sila nga ay magnanakaw o hindi? Sapagkat merong klasifikasyon kung paano puputulan ng tao ng kamay o hindi, bagamat siya ay nagnakaw. Sapagkat kung nagnakaw ng merong sapat na dahilan na hindi na sumususob doon sa panuntunan na dapat putulan ng kamay, kinakailangan na pag-aralang maigi ito at ito ay nakasalalay sa mga batas o nakakaintindi ng batas dito. Marami akong makakilalang Pilipino sapagkat ako'y nagtuturo ng Islam sa kulungan. Marami akong nakakausap ng mga Pilipino doon na ang kaso ay nagnakaw. Pero hanggang ngayon, meron silang kamay. Hindi putol ang kanilang mga kamay. Hanggang sa sila ay umuwi at lumabas, hindi putol yung kanilang mga kamay. Pero ang kaso, no, kaya sila nakapasok dahil sila ay nagnakaw. Pinag-aaral ang maigi sapagkat kinakailangan malaman kung talagang ito nga ang kanyang hanap buhay, ang pagnanakaw. Pero kung siya ay nagkaroon ng isang bagay na kasalanan, pero sa paningin at pananaw ng mga judge ay hindi dapat ilapat ang pagputol ng kamay, hindi nila ilalapat kaagad ang pagputol ng kamay. Kaya nga ganito nangyayari sa mga Pilipino na doon ay napuputo na nakapasok dahil sa kasalanan ng pagnanakaw na ang dapat na hatol ay putulan. Ako mismo ang witness, nakauuwi sila sa kanilang bansa, sa ating bansa, na hindi naputol ang kanilang mga kamay. Huwag niyo sabihin brutal ang batas sa Islam. Alamin natin kung ano ang batas ng Diyos. Hindi nagbibigay ng pahirap ang Diyos sa atin kung nalalaman lang natin. Tungkol sa putulan ng ulo, oo, dahil ang buhay ay kinakailangan ang katapat ng buhay. So kung ikaw ay umutang ng buhay, yun ang gagawin sa iyo. Pero alam natin, kung inyo lang pag-aaralan, sinasabi ng mga nakauunawa na yung pagputol ng ulo sa pamamaraang ginagawa sa Islam, ang siyang pinakamalambot na paraan ng pagbibigay ng penalty na kamatayan sa isang tao na nagkasala. Hindi siya papatayin dahil siya ay pahihirapan. Tatanggalan siya ng ulo sapagkat ito ang utos ng Diyos para siya maalis sa pamayanan upang ang pamayanan ay magkaroon ng kapayapaan. Aalisin lang siya. Aalisin lang yung tao nagdudulot ng problema sa kanyang pamayanan. Hindi siya papatayin na gaya ng bintang na brutal na pagpatay. Ganun pa man, kapag ang isang tao ay na-involved sa ganitong klase na kasalanan, hindi pa rin kasunod na siya agad-agad na puputulan ng ulo o ilalapat ang hatol na kamatayan, sapagkat ayon sa batas Islamiko, kapag siya ay napatawad ng mga either magulang nung namatay o napatay o asawa nung napatay o kapatid o anak nung napatay, siya ay hindi na hahatulan ng kamatayan at siya ay patatawarin lubusan. Which is, hindi mo ito makikita sa batas ng mga Kristiyano na kapag ikaw ay pinatawad na ng tao, tuloy ka pa rin sa sila elektrika, hindi ito mababayolet, liban, bigay sa iyo ng presidente ng bansa. Kung ikaw ay hingan ng katapat na pambayad ng mga taong kamag-anak nung namatayan, bilang patawad, ay hindi ka na bibigyan ng hatol na kamatayan. Ito ang batas sa Islam. Pag-aralan natin maigi, hindi brutal ang batas na ibinigay ng Diyos sa atin. Alam niya ang ating kahinaan, alam niya ang dapat sa atin maging sa paglalapat ng hatol sa mga tao na nagkasala sa kanya. Sadyang ang mga bagay na misconception sa Islam ang isa sa dahilan kung bakit hindi mayakap ng isang tao ang reliyong ito. Tulad na aking nilahad, walang katotohanan sa mga kasabihang all religion teaches good things, therefore all is right. Walang katotohanan ito, gaya ng aking ipinaliwanag sa inyo. Kinakailangan ng good things ang nag-classify ang alalang. Ang Diyos na gumawa sa atin, siya nakakaalam ng mabuti at masama para sa atin. Walang katotohanan na all forms of worship is acceptable since it is directed to God. Tandaan natin ang istorya ni Abel at ni Cain. Hindi tinanggap ng Diyos ang kay Cain. So, hindi lahat ng pagsamba ay tatanggapin ng Diyos. Ang tatanggapin lang niya ay kung ano yung pamamaraang iniutos niya at itinuro ng kanyang huling propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito lang ang uri ng pagsambang tatanggapin ng Allah. Love is the greatest thing of all. So to have love is enough. Yes, if this is love, is only to Allah alone. Kung ang pag-ibig na ito ay nauukol lamang sa ating tagapaglikha. At ang sabi ng Allah, if you love Allah, obey Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinasabi nila, golden rule is enough, do not do unto others what you do not want others to do unto you. Medyo hilaw ang kasabihang ito. Ang dapat natin tandaan, anuman ang mabuti sa iyo, gawin mo ituro sa iba. Anuman ang nakasasama sa iyo, ituro mo sa iba para iwasan nila. Huwag tayong maniwala sa kasabihan na hindi ka makikinig sa tao kapag ka siya ay merong masamang pag-uugali. Pag-aralan mo sa kanyang sinasabi at tignan mo kung talagang ang nakababayulit yung konti niyang masamang pag-uugali. Hindi dapat na maging sagwil ito sa paglapit mo sa katotohanan, sa paglapit mo sa Allah, sa pagpasok mo sa Islam. Huwag mong pabigyan ng mahalagang pananaw na bigay ka ng bigay sa charity. Dapat tanda mo na ang binibigay mo sa charity in the name mo pala para maging natanggap-tanggap sa kanya. Dahil kung ito ay binibigay mo para sa iyong sarili, sa iyong fame, sa iyong pangalan, baliwala ito sa sight ng Allah. Pero kung kahit na maliit na bagay, miskin na yung maliit na siit, aalisin mo yung tinik, yung bubog sa karsada, naaalisin mo. Dahil for the glory of Allah, for the pleasure of Allah, it is a great charity in sight of Allah. Ito ang dapat mong tandaan. Kahit maliit na bagay, basta para sa ikalulugod ng Allah, ito ang mabuting charity. Tandaan natin, hindi nagsasuffer ang isang tao dahil mali ang kanyang reliyon. Kahit mali ang kanyang reliyon, magsasuffer pa rin siya. So whether mali o tama ang iyong reliyon, magsasuffer ka sapagkat equal footing yan sa sight ng Allah. Makatandaan natin, di baling magsuffer, basta tama ang reliyon, ang problema, nagsasuffer ka na, mali pa ang reliyon mo. Hindi rin nag-hinder ang Islam sa progress, walang katotohanan nito. Nagbibigay ng freedom sa expression ng Islam, kaya lang itong freedom ng expression, freedom to do right, not freedom to do wrong. At nagbibigay ng punishment ng Allah, pero itong punishment na ito ay ayon din sa kanyang great justice and mercy sa lahat ng kanyang nilikha. Huwag natin gamitin itong mga misconception na ito para maging sagwil sa ating paglapit sa Allah. Ito ang aking maibibigay sa inyo, mga naghahanap ng katotohanan, mga Christians, na madaling mailigaw ng mga sweet words ng mga propagator o kaaway ng Islam. Minsan malapit na kayong lumapit sa Islam dahil sa napakagandang pananaw o mga salitang ibinibigay sa inyo, ay nasasagwi lang kayo para lapitan ng Allah. Pilitin natin hanapin ang katotohanan, ilagay natin sa ating harapan ang mga sinasabi nila. Pag-aralang maigi, itanong sa mga may alam, yung mga hindi bias na sasabihin sa atin ng buong katotohanan, at pagkatapos ay timbangin natin. At pagkatapos, magdesisyon tayo kapag nalaman na natin ang katotohanan. Dapat tayong magkaisa sa paghahanap ng katotohanan at pagsunod sa katotohanan. Huwag tayong magkaisa na magsama-sama sa mga bulok at maling katuruan. Kaya nga, ang aking payo sa mga kasapi ng mga sumusunod na sekta ng Kristyanismo gaya ng mga Romano-Katoliko, mga kasapi ng Iglesia ni Cristo, saksi ni Jehovah, mga kasapi ng Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus, mga Protestant, Baptist, Seventh-day Adventist, mga Methodista, mga born-again movements, mga kasapi ng El Shaddai, ng mga Pentecostals, mga kasapi ng grupong World for the World, Tinig ng Himala, Ang Dating Daan, Jesus is Lord, mga kasapi ng Love Flock Fellowship, kasapi ng Jesus Miracle Crusade, Oasis of Love, Christian Life Fellowship. Mga kasapi ng samahang All for Jesus Fellowship at sa marami pang ibang mga kasapi ng mga grupong Kristyanismo. Ito ang katotohanan. Ang reliyong Islam, ang tanging reliyong binigay ng Allah. Sapagkat sabi niya sa Quran, A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahirrahmanirrahim, o man yabtagi gaira al-islami dinan, falan yukvalo minu wa huwa, fil akirati minal kasirin. Sino man ang pumili ng ibang reliyon liban sa Islam, hindi ito tatanggapin ng Allah sa kanya. At sa katapusan, ang kanyang mga ginawa ay magiging walang kabuluhan. Masasayang ang lahat ng kanyang mga pagsamba at pagpupunyaging ginawa, sapagkat ang kanyang lahat ng ginawa ay hindi iniukol sa isang Diyos na sa kanya ay lumikha. Kaya nga sa sight ng Allah, ang sabi niya, inna dina indallahil Islam. Isa lang ang reliyon sa sight ng Allah, ito ay ang Islam, sapagkat ang Islam, ang kahulugan, total submission to the will of God alone. Hindi tatanggapin ng Allah ang anumang pagsamba kung ang pagsambang ito ay hindi lamang para sa kanya. Kung ang pagsamba mo ay nahahati at meron ka pang ibang sinasamba, hindi tatanggapin ito ng Allah. Kinakailangan ang pagsamba mo tanging sa kanya lamang. Total submission to the will of Allah alone. Kaya nga ito, maiiwanan ko sa inyo mga researchers of truth, fellow Muslims, Christian friends, fellow Filipinos, sundin natin ang tunay na reliyon ay binigay sa atin ng Diyos, ang Al-Islam, sapagkat ito lamang ang nakalulugod sa Kanya. At para sa inyo na naghahanap pa ng iba pang karagdagang kaalaman, kayo ay aking malugod na inaanyayahan na umaten sa aming regular lectures every Tuesday matapos ang huling prayer sa gabi. Ito ay para sa mga lalaki. At every Monday naman, the same time, para naman sa mga babae. At tuwing Thursday, meron kami dito special English lecture at kayo ay malugod naming inaanihan para sa karagdagan pang kaalaman na makapaglilid sa atin sa harapan ng Allah. By the way, yung Thursday lecture ay exclusive lang sa mga lalaki at ang mga babae ay para sa Monday lamang. Kaya nga, hanapin natin ang katotohanan, tayo makinig sa mga aral Islamikong ibinibigay ng mga tagapangaral na Muslim at timbangin natin kung ano ang kanilang sinasabi upang matapos ang ating pag-stay dito sa Kingdom ng Saudi Arabia ay madala natin ang pinakamahalagang bagay na dapat natin dalhin sa ating pag-uwi sa sarili nating bansang Pilipinas. Ang pera, oo, mahalaga sa atin yan, pero hindi yan ang pinakamahalagang bagay na dapat nating makuha sa bansang ito. Ang dapat nating makuha sa bansang ito ay ang kaalaman sa tamang reliyon na nakalulugod sa Allah. Ito ang aking maiiwanan sa inyo. Muli ako'y nagpapasalamat sa inyong pakikinig, sa inyong oras na ibinigay. Naway gabayan tayo ng Allah sa ating mga ginagawa, higit sa lahat sa ating pagsamba sa Kanya. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.